në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Fillon në Strasburg samiti i NATO-s. Alianca shënon 60 vjetorin. Shqipëria për herë të parë merr pjesë si vend antar. Kryeministri Hashim Thaçi takohet në Bruksel me shefin e diplomacisë evropiane Javier Solana. Vendet e G20-s angazhohen për 1.1 trilion dollar ndihmë për ekonominë globale. Ish guvernatori i Illinoisit Blagojevich përballet me 19 akuza. Me këto dhe të tjera informacione, megjithëse do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Bruksel, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi po qëndron në Bruksel ku gjatë ditës do të takohet me shefin e diplomacisë evropiane Javier Solana. Zyra e Solanës njofton se takimi do të jetë mundësi për të diskutuar zhvillimet e fundit në Kosovë, marrëdhëniet Kosovë-Bashkimi Evropian dhe çështjet e tjera me interes të përbashkët. Londër, përfaqësuesit e 20 ekonomive më të mëdha në botë, G20-s, kanë rënë dakord të vendosin një rregull të ri financiar global dhe kanë hedhur bazat për mëkëmbjen ekonomike. Mikpritësi i takimit të G20-s, kryeministri britanik Gordon Brown tha se vendet janë marrë vesh të zbatojnë paketën më të madhe të ndihmës ekonomike që është parë ndonjëherë dhe synojnë të garantojnë përgjegjshmëri ekonomike në të ardhmen. G20-a kanë rënë dakord që të ofrojë për ekonominë globale burime në vlerë prej 1.1 trilion dollarësh që do të jepen përmes FMN-s dhe strukturave të tjera. Vendet pjesëmarrëse në takimin e Londrës rënë dakord edhe për një paketë financiare tregtare prej 250 miliard dollarësh gjatë dy viteve të ardhshme. Arritja e marrëveshjes mes G20-s nuk ka qenë lehtë, kjo është theksuar nga presidenti amerikan.
Ultimately the challenges of the 21st century can't be met without collective.
Përfundimisht sfidat e shekullit të 21-të nuk mund të adresohen pa veprime kolektive. Marrëveshjet nuk janë të lehta për të realizuar dhe rezultatet e dëshiruara nuk vijnë gjithmonë shpejt. Unë jam i vendosur të respektoj këndvështrimet e ndryshme dhe të mundsoj konsensusin në vend të imponimit të kushteve tona, tha Obama. Ai ka shtuar se takimi ka qenë një pikëkthese. Strasburg, NATO e fillon sot takimin dyditor që përkon me 60 vjetorin e krijimit të aliancës. Takimi do të mbahet në Strasburg të Francës dhe Kelt të Gjermanisë. Udhëheqësit e 28 vendeve anëtare, mes të cilave për herë të parë merr pjesë dhe Shqipëria e Kroacia, do të diskutojnë sfidat e NATO-s dhe misionin në Afganistan. Kosova besohet se do të jetë një ndër temat e debatit. Delegacioni i Shqipërisë do drejtohet nga presidenti Bamir Topi dhe në të do të marrin pjesë kryeministri Berisha, ministri i mbrojtjes, ai jashtëm dhe shefat e grupeve parlamentare të Partisë Socialiste dhe asaj demokratike. Në këtë takim, Franca do t'i bashkohet strukturës komanduese ushtarake të NATO-s për herë të parë që nga largimi në vitin 1966. Presidenti amerikan Barack Obama do të marrë pjesë në samitin e NATO-s, në kuadër të cilit do të zhvillohet edhe një numër takimesh dypalëshe. Në prag të takimit, policia është përleshur me një numër protestueshës në Strasburg. Washington janë ngritur 19 akuzat ndaj Milorad Blagojevićit, ish guvernatori i shtetit Illinoisit. Akuzat lidhen me korrupsion dhe keqpërdorim të detyrës për përfitime personale. Në mesin e akuzave është dhe përpjekja për të shitur vendin e lëmbosh në Senat nga Barack Obama pas zgjedhjes së tij si president i Shteteve të Bashkuara. Blagojević u arrestua 4 muaj më parë, por deri tani nuk ka pranuar asnjë nga akuzat. Washington, të dyja dhomat e Kongresit Amerikan kanë miratuar planin për buxhetin e vitit 2010. Ky plan buxheti është shumë i ngjashëm me atë të propozuar nga presidenti Obama, që kap shifrën prej 3.5 trilion dollarësh. Buxheti i Kongresit nuk është detyrues, por vendos parametrat për shpenzimet dhe politikën fiskale për vitin e ardhshëm fiskal. Senati dhe dhoma e përfaqësuesve kanë hedhur poshtë propozimet e republikanëve për shkurtim taksash. Penian, Korea e Veriut po bën përgatitjet e fundit për lëshimin e një rakete të re. Japonia dhe Korea e Jugut besojnë se Penziani do të provojë një raketë të re me rreze të gjatë veprimi. Japonia ka kërkuar takim urgjent të Këshillit të Sigurimit lidhur me Korenë e Veriut. Tham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njojmë pasqyrën e shtypit të ditës. Me informacionet kryesore të gazetave të sotme, do t'na njohë korespondentja në Prishtinë, Alban Ajsufi. Alban, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Iliriana.
Alban, në së pari do të ndalesha tek zgjedhjet lokale të cilat janë paraqar për vjeshtën e këtij viti. Ka një mori debatesh që po shoqërojnë kombajtjen e këtyre zgjedhjeve. Si i trajtohet kjo temë në shtypin e sotëm?
Po, Iliriana është pikrisht mos saktimi datës së saktë mbajtjes së zgjedhjeve ajo që kanë gjallur debatin në shtypin Prishtinas. E përdiqme e zëri shkruan se ato mund të mbahen më 25 tetor ose më 1 nëntor, por kjo gazetë vënë pas se pengesa më e madhe për organizimin e zgjedhjeve të ardhshme në Kosovë ka të bëjë me mos funksionimin e duhur të Komisionit Qendror Zgjedhor, veçmas të sekretariatit të tij. Zëri shkruan se nuk është akoma e qartë se kur dhe si do të tejkalohet kjo pengesë dhe kur sekretariati do të nisë të punojë si duhet. Ndërkohë gazeta Info Press citon presidentin Fatmir Sediu duke thënë se zgjedhjet do të mbahen në afatin e parapar. Duke mbetur të e njëjta temë, e përditshmja Kosova sot shkruan se mospërcaktimi datës së saktë për zgjedhjet po ndit debate në Kosovë, ndërsa që opozita është më e zgjedhshmja. Gazeta shkruan se ka kohë që debati për zgjedhjet është bërë shumë i ethshëm dhe me përplasje midis personaliteteve politike. Ky debat vlerëson Kosova sot te populli po e sforcon bindjen se te ne politika është biznes fitimprurës dhe për të ja vlen të luftohet, ndërsa Kosova është ende pazar ku shitet gjithçka. Iliriana.
Albania do të ndryshojë temë. Zyra civile ndërkombëtare ka kritikuar së fundi qeverinë për zgjedhjet që ka bërë për në bordet e ndërmarrjeve publike. Si ka reaguar qeveria dhe cili është reagimi i shtypit?
Po, Iliriana, në fakt kanë qenë këto vërejtje të zyrës civile ndërkombëtare ato që kanë shtyrë qeverinë e Kosovës që të bëjnë ndërrime në bordet e ndërmarrjeve publike, për të cilat Peter Faith pa ngritur shqetësimin se po politizoheshin. E përditshmja koha ditore ka cituar burimin nga ICO të kenë thënë se shqetësimet rreth një varg gabimesh, në mesin e të cilave dhe përembrimet në bordet e këtyre ndërmarrjeve janë adresuar në disa raste nga kjo zyrë, ndërkohë që pritej vendimi ekzekutivit. Nga qeveria presim të ndjek procedurat dhe ligjet, presim për parimet, citon gazeta një zyrtar të huaj. Ndërsa qeveria sipas kohës ditore përmes zëdhënësit Memli Krasniqi ka thënë se po bëhet shqyrtimi përfundimtar i emrave dhe siç a ditës së sotme pritet finalizimi kontratave me anëtarët të bordeve të ndërmarrjeve publike. Iljirian?
Duke mbetur në të njëjtën temë, Albani së fundi është diskutuar shumë se kujt i takon Grandi. Kjo është një nga ikonat e ndërmarrjeve publike në Kosovë, e cila në fakt është në një kundërshtim të madhe të privatizimit. Çfarë sillin gazetat e sotme?
E përditshmja Ekspres në ballinën e saj ka një shkrim në cilin shtjellon problemin e pronësisë të Hotel Grandit, hotelit më të madh në Kosovë i privatizuar kohë më parë. Në titullin i Kujt është Grandi, kjo gazetë shkruan se përfundimin e konfliktit pronarëve pretendues Zylçiv Berishës, Bexhet Pacollit dhe Remze Jupit për pronësinë në Hotelin Grand pritet që këtë muaj ta vulosë gjykata. Sipas Ekspresit, të tre kanë dokumente të mjaftueshme që paraqesin pronësinë e tyre, por janë të kundërta me njëra tjetrën. Berisha deklaron se është pronari vetëm Pacollit se ka 40% të aksioneve. Ndërsa sipas dokumenteve që Ekspres sot i ketë grumbulluar, shihet se Zylçiv Berisha ka një kontrat me Agjencinë Kosovare të Mirëbesimit dhe me Komunën e Prishtinës si pronar legjitim i hotelit, ndërsa Pacolli posedon marrëveshje mirëkuptimi dhe kontrat participimi për blerjen e hotelit. Ekspres shkruan se më 6 prill pritet të zhvillohet seanca e fundit gjyqësore në të cilën pritet që të qartësohet ky problem.
Alban, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës, përgatitur nga korrespondentja në Prishtinë, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Tarifat e reja për energjinë elektrike që kanë filluar të zbatohen këtë muaj kanë gjallur shqetësim të madh tek qytetarët. Rritja e energjisë do të jetë 2.5% më e lartë se propozimi i bërë nga zyra e regulatorit të energjisë. Por përfaqësuesit e KEKU-t shtrejtimin e energjisë e quajnë të arsyeshëm, ose nga Prishtina e sjell Luleta Krasniqi.
Derisa autoritetet përgjese ngritin e çmimeve të energjisë e quajnë të arsyeshëm, qytetarët e Kosovës thonë se gjithë kjo nuk do të zgjidhë problemet në korporatën energjetike të Kosovës, por vetëm sa do të rëndon edhe më tej gjendjen sociale e ekonomike në vend. Zëdhënësi i korporatës energjetike të Kosovës Viktor Buzhala thotë se kanë kërkuar një ngritje të çmimit 11% për konsumatorët e anëvisrisë dhe 8% për të gjitha kategoritë e konsumatorëve. Ndërkësh një kërkesë e tillë sipas zotit Buzhala është bërë për këto arsye.
Për të furnizuar me penxhill termocentralet pas vitit 2010 të tutje, për të reflektuar kostin sepse konsumatorët e anëvisrisë vazhdojnë të faturohen nën kosto.
Në anën tjetër, qytetarët janë ata që shtrëngtimin e rrymës e shohin si një veprim të padrejtë dhe që do të ndikon edhe më shumë në standardin jetësor të tyre. Ata vlerësojnë se do të ishte më reale të ketë zbritje të tarifave të rrymës, pasi që në këtë mënyrë mund të rritet edhe inkasimi. Lendita Bytyçi, qytetare, thotë:
"Ka qenë një vendim i dëmshëm për qytetarët, ngritja e energjisë elektrike, për arsye se kjo e dëmton koston e jetës së qytetarëve të Kosovës."
Ndërka Xhavni Selimi thotë se ky shtrëngim i rrymës gjithsesi do t'i bie bar njerëzve të ndeshëm të cilët e paguajnë energjinë elektrike, duke e quajtur të padrejt një vendim të tillë, ai thotë:
"Hutja e një distributori të dytë mendoj se do ta lehtësonte gjallën e popullit. Populli ka varfrit skajshme."
Mirpo për Skënder Lozanën, një qytetar tjetër, ngritja e çmimeve të energjisë elektrike për 2.5% që nga fillimi i këtij muaji është i arsyeshëm, pasi që sipas tij energjia është një produkt i cili kushton.
Elektrokosova nuk është organizat humanitare edhe sociale për mi ndihmu, po është organizat vetëmbajtëse e cila duhet me majt vete. Ndryshe s'mujna me ekzistu.
Konsumatorët kosovar aktualisht janë duke paguar prej 3 deri në 9 cent për 1 kilovat orë të rrymës, varësisht nga sasia e rrymës të cilën ata e shpenzojnë dhe nga koha kur e përdorin në rrymën. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Derisa Shqipëria dhe Kroacia sot marrin pjesë si vende anëtare me të drejta të plota në samitin e NATO-s, Maqedonia në shkruese Adriatik 3 sërish mbetet jashtë aleancës. Pengesë vazhdon të jetë zgjidhja e mosmarrëveshjeve përreth emrit me Greqinë. Antarja e Asamblesë Parlamentare të NATO-s, Talat Xhaferi, thotë se kontesti i emrit nuk do të zgjidhet edhe për një kohë të gjatë. Nga Shkupi Osit i sjell korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Një vit pas samitit të Bukureshtit, kur për shkak të vetos së Greqisë që kërkonte zgjidhjen e çështjes së emrit, Maqedonia nuk mori ftesë për antarësim në NATO, njohësit e mirë të kësaj sfere thonë se vendi ka humbur shumë deri më tani, edhe pse vazhdon të bashkëpunoj me vendet anëtare të NATO-s dhe merr pjesë në misionet paqësore ndërkombëtare të aleancës. Deputeti Talat Xhaferi, që është antar i Asamblesë Parlamentare të NATO-s, deklaroi se çështja e emrit, që është kusht për antarësimin e vendit në NATO, një kohë të gjatë nuk do të mund të zgjidhet.
Autoritetet e Republikës Maqedonisë dhe Greqisë nuk gjetën gjithë përbashkët, kontribuan që Republika Maqedonisë të mbetet jashtë kësaj agjende. Gjë që detyron autoritetin e Republikës Maqedonisë që të ketë një çasje ndoshta më tjetër prej asaj që aktualisht e kanë për të mund të vinë në zgjidhjen definitive të kontestit. Fakti që e gjithë kjo çështje është bar të gjigjit ndërkombëtar na që ta gjikoj kontestin, gjë që do duhet të pritet edhe epilogu gjyqësor i aktakuzës së Republikës Maqedonisë për shkelje të marrëveshjes bilaterale mes Maqedonisë dhe Greqisë.
Ndërsa analisti i integrimeve euroatlantike Blagoja Markovski thotë se nga samiti i NATO-s në Strasburg dhe Köln mund të pritet vetëm një mesazh inkurajues për progresin që ka bërë deri më tani Maqedonia.
Вероятно ќе биде охрабрена да продолжи понатаму на својот пат кон членство во НАТО.
Ме сигури се до тинкурајот ќе да вазхдој на руга на сај пер антарсим на НАТО, пор не и кеми прмбушур критерет пер антарсим. Проблеми ветем кам бетур чештја емрит ќе ешт јо паримор си кушт плоцуес, тха Марковски. Аналисти Марковски thot se mos antarësimi vendit në NATO do thot se sa i përket sigurisë në rajonin e Europës juglindore, Maqedonia do të vazhdoj të jetë një pikë e zezë. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Fillon në Strasburg samiti i NATO-s, aleanca shënon 60 vjetorin, Shqipëria për herë të parë merr pjesë si vend anëtar. Kryeministri Hashim Thaçi takohet në Bruxelles me shefin e diplomacisë evropiane, Javier Solana. Vendet e G20-s angazhohen për 1.1 trilion dollar ndihmë për ekonominë globale. Ish guvernatori i Illinoisit Blagojevich përballet me 19 akuza. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, mirë të dëgjofshim.